Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada mwani seina.
Telembaya siale, ala tale mwotade.
Telembaya siale, ala tale mwotade.
Telembaya siameni, ala tale mwotade.
Assalamu alaikum, andenyo la mennalu. Anyal fola ala todo. Ala le gususuma maridi. Aya fe ambe kilen kilna ye ala telembaya sila long katama wokan sa andi jususuma bede bede soron ale fe kadao. Anse wani bi ka anko se ka kuma alfe anabado kanado mento ko telembaya sila. Anterike Mohamed leke to ala la kuma krana anye ana wola dani nido. Ante anye taurati kitabu le krankan. Bawo alka lon nyam memma taurati le yeke la balla sebelul do foloman di. Ani adotalanen ka kelera lolu ledi. Lera folo tole ko adamina. Anna balokana dakun tamenendo, anka adamina lera karan naban. Mbabi, anya fe, katawrati lera flanan karan damina, mento ko Israel bonson la boli misira. Lera woye tarukudman ba makabanen nenya fola, ka ben Israel den la boli majonya do, misira jamanado. Koni? Sane anya karanda mina, menye kumala Israel bonson la boli ko ka misiran, anka ko men kran sebeli sanman lera folodo. Anya anko se wuma. Nyatona yala, kwa nya damina lera kono kolo. Ba, akene bare maledi, alaka mensi, sa ko men sebenen kilabal la lera gbede lukono, men gwankunen adamina lera la. Anye se wofamuna, ani kadenkeni ya wuma. Afoko alohankili ye adamina lera haya folodoba. Anya kran iko tun sunya keleng. Afonen ko.
Fala fala, alaka sankolo ni diukolo dan.
Kuma kanya tunu mani dogwe ba.
Fala fala, ala.
Wodo, foye tunte yen tuma mena. Nyana mafen keleng pele tela yeye. Ala le tunye wodi. Okodo. Abada mansa alaka sankolo ni dukolo ni kwaji nal kono fen beda nyamema anka wokaran. Alake totere mwa mendana aka fen bedo benwonye. Mwa ye alala dani fen bedo fisa mantele di. Kamaso don mwa dane ala munu yalema. Alatere ya fe denyo ya nyuma geda geda ye don ani mwote. Wule kake aka hankili si mwa sono medo sadi seka alalon. Aka jusu blado, mendi se ala diala anye. Aninka sa wodama, mendi se alola ka ala kumaka mina, wala ka ala kumaka masoso agedenye. Okodo, anka ye ko ala ka mwabila kodo bolido, ko sa alu jusu kung di la keneya. Wodo, ala ka adamadan lo menna, aka fanye ko.
Yiriden damunta femfenye yang, ye obe adamu. Koni? Yiri menye mwala loni ala konyuma ni koju franfasila, ikana woden damundi. Ni ika damulo menna, idifa.
Okoda leko, idifa dan nakudai. Adon, anka yeko ambemba adama ni ama hawa bila daset na kumakaneko ka yiri den damu ala tunka ton si menna. Ala la kuma ya fola wodoko.
Yulumundo nda dunyado mwakile nefe, saya nada hakefe kase mwobe ma wonyalima. Ba, mwobe bada hakeke.
Ana hake, ni gulumune ka ambeke hake tidi. Wodo, ambeka kane kasa, ani ankelenkelna be ni alalakitile kama. Okodo, ana lo niyada, ko alaka adamani hawa gben arigine kono, ala gulumun koson. Koni, sani ayalu gben, ala tunketo menke la ka ben kunkabado la na ko madunyado, aka wogila ka adamala. Kwa di adabadun la kisi setna fanka ni hake kunku yama. Ala la koketa nyuma bado atu nyafele ka hake til kunka. Atu nyafe ka mwale nana mente hake ke iko adama ka ke nyamema ko sa woda gelila bon ka adabadun la hake gulusara. Ala ka ira ka gbedo wo nyalema adise jafala molma nyamema ka to ala telemba yado. Atu nyafo boloma. Ala tunka la hidi menta ka ben kunkabala nalikoma wotu nye la hidi nyuma ba le di fewu. Okodo, ala ka la hidi nyuma ba wola sire ya nyamema ka biyanda mandalu kesra kadi anifananka bulo fanin doben adamani hawanye kosa al dalla maloya sutura anka woluye alaka adamani hawa karan wonyale mako
hake saraye sayale di
aninko
ni jeli mabo makotoli teke
okodo anka kablani abilala ko mafele adama denke folo filalu anka yeko abila denkina da alala kuma ma ajusukundo akasa denen dobo alanye petemen na koni kafa woka kunka bala kola seria wo nyalema mentun na todunya kono kafa haketilunye men lonen kabla ma atunya fe ka madon alala agere fankale la wasoboloma amma denkene ya alala kuma ma ajusukundo asebenan fananko
abila na la solfen diada abada mansanye koni kabla na la solfen madia abada mansanye
Anteri kekbeda ye yan, nininkali ye obulu.
Muna ala mason kabila la sarakado.
Kamasodon, ala la sariya ma foko konyuma ke leye hake gulu saradi. Koni, sebele sanman kafo leko.
Mwasi tese diala ala nyani denkene ya tado.
Ala ka kabila lali, koni kabila mason agirela seila alama katama ala telembaya silakan poka mwone kadoke abilafa. Anka ye okodo, adabadenu famba bila da kabila lasila kanyame ma, anka se nuwana watima. Aye sebeli sanman doko.
Abada mansa kaye ko adamadenu la konendo juya bada wada dunya do. Akaye ko fensite adamadenu jusudo fo miria ju tumabe.
Mwala konendo juya koson, ala kalate kajibala na dukulo kan kahake tulu halaki. Wati tiene wodo, Nuan kilen pesa le denkenen tereye alama. Wule kake, ala kafanye, kwa ye kulun ba dodo ben, mendike makadani yurodi kulun kona fem benye. Ala kasabare hake til kodo, wawati bela, anuwa banda kulun do benna. Koni, mwosima gedala se alama, ani mwosima don kulun kono, onuwa nala dembaya kilimpi. Denke mwosabare tereye nuambulo. Semu, kamu, ani zafeti. Semi bwonson do to tereye ko Ibrahima. Alaka Ibrahima kili nyamema ka fanye ko ayebo afabada ka wakana jamana do anka wokaran. Ala tu nyafe ka kesi ya kudale di kila bal ne dunya kisi batu mboto mendo koni. Wole koson ala kumada Ibrahima nye ka foko.
Ndi nyuma ya kinye ka ito abunya. Idike sababu di si ya lubedi nyuma ya sorombolo.
Ibrahima ka isia ka soron wunyalema akoda ya wati do kafada alala la hidila. Oko isaka ka Yakuba sodon. Alaka Yakuba mento la ko Israeli. Woka denke motani filale sodon. Alaka si Yakuda men la hidita Ibrahima nye na ye Israel kaludi obonen denke motani fila wulito. Anabado kanada kun sabata menendo. Anka Yakuba denke latariku duman na men. Agbengbendo Yusufu latariku. Yakuba denke tan kelenan. Yusufu guman tereye akorake lunye. Koni alaka ala nyumayake anye. Wole koson alabando. Akeda misran jamana mume kuna sibadi. Okodo konko donda misran jamana ni kanan jamana mume kono. Okeda sababudi ka fitna lado. Konko wokoson. Sumantunte Yakuba na adenke lubolo butun. Yakuba ka men tuma menna ko suman kise ye misiran jamana do aka denkel lawaye. Wodo, anka ye Yusufu ka agira ira ka akoroke lanya memma ka jafaluma ka fakili anala dembaya mume ko aluye na alusi misiran jamana do. Wonyama adamina lera labanna anka ye ko Israel den tunte kanan jamana kono ala tun ka men la hirita Ibrahima nye. Altere misiran jamana le do. Koni, O bekenane kosa ala tunka menfo Ibrahima nye kabi wati jan woye kamaliko.
Abada mansa kafanye ko. Ibrahima, iya lonko ibonso nudike londa nudi jamana gbededo. Aludike jon nudi katoroko juya hang sanke menani mbadafa. Koni jamana menkoto lublela jonyado, ndi kiti te jamana woka. Kiti bake, ibonso nudubo jamana wodo na mfolo siyamandi.
Komen ka Israel den masodon alabolo nyuma tere wo bele kan
Muna ala ka son ko Ibrahima mamare nu ye alu si Misran jamana do ka soron dun aka kana jamana le la irita alu nye.
Wokeda ka masoron ala tunya fele ka la gbilia na la sebaya yira ka ko wulu fe men ka Israel bonson masoron Misran jamana do. Amiria tunye ala lale ka Israel bonson kunka ala sebaya bala ko sa bedalon ko alele mansala mansadi sebeti. Mba lameni nalu, wati dando mentone ambolo sine, ayefola kitabu memma ko Israel bonson laboli misiran, anye wo sura folo karanyon fe. Asebenen ko.
Mba, Yusufu na kodake luni adoke, animenu tedalu fe wati ola, ulube kododa kasa. Koni Israel bonson nujidida kase ya kosebe, fankaba kedalula. Aluka jamana ofa. Mba, wati janta minen kodo, mansa kuda do sida misra njamana kuna. Mentu mafo ilo Yusufu la kodo. Mansa waka afuwa la moli nyeko. Alumae, Israel bonson nukasi andi. Alufu anka kabo antadi. Wodo, anye nyanyini alula koma. Nuwote, aliduto seya la. Ni kele nadalo mena, aludila njulu kanka ankele. Kabanka bo anna jamana kono. Wole do, aluka bara kunti lula si Israel bonson nukuna, ka alutora bara gbelena. Woboloma, Israel bonson nuka piton so ni aramuse si solo. So wolu keda Misra mansala suman kise ni fengbede lula marayoro ludi. Misra nka luka Israel bonson nutoro kujuya. Koni, Israel bonson nutura siyaya la ka jenseng. Wokeda sababudi, Israel bonson nula kogbo yada Misra nka lunye kujuya. Aluka Israel bonson numina kadagbele ya la kabaragbele ndialuma. Aluka alutrofo kadanatami, kabaragbele mbalu daluma. Aluka alulodi abu ya gbriki gbasila, anibu aborola. Ka alulodi abu ya senebara subekela. Aluka alulodi abu ya bara menukela, ulubeke da kabaragbele mbalu ledi. Mba alondodo, Misra mansa kumada eburu lula tinkrosi musokolo flanye. Wokelen tole ko sifira, do woto ko puwa. Aka fwa wolu nyeko, alubawa eburu musolu demen den sorondi atuma wotuma, alio den dogbe. Na keda kedi, aluya fa. Na keda musodi, aluya kende tu. Koni, tinkrosi musokodo lusilanda lanye. Misra mansa kamenfo, alumason wokela. Aluka den keman nu kende tu. Misra mansa katin korosi musokodo lukili kaluma ininka ko. Muna aluka woke. Muna alubada eburu denke ma nutoyen. Tin korosi musokodo lukanko. Eburu musolu te iko misra musolu. Alukalima moila. Sana anye don alukan, woda tede alubaraba moila. Awa, Israelu bonso nutoda siyaya la. Fanka bake dalula. Alaka nyuma yake tinkodo suyu muso kodo wulunye. Aka denu di alifanama kama sodon alislandanye. Misra mansa kala mwabe ya jamariko. Eburu muso luba den kema menu sodon. Aliye ube minaka lula filini libajido. Koni, aliye den muso manu kende tu.
Israel bonsan la boli misiran lera sura folo la banne yandi. Ni ala sonda barokona da kuna todo andi na tariku duman ni ndogbe bedebede ke ala ka modo kili nyamema ka wodo ben ka Israel kalbo fere wona bolo andi na woye afoko alka mo tolomba oho atole ko Musa nabi Musa Nini kali ni miria ye albolo ka bembi wala dama wala naluye sebe wolu nyinina man kando wala nalia fe anye ala matra alunye aldise amasorona tele bakan nal kasebe ko telensila @gmail.com telensila@gmail.com Wala aldise ankilila anak belen belen feretekan Keme woro bi woro ni woro Bi woro mblani nani Wani konondo Wani fila aldise fana sebe kela ama nko sebe sundo wala baliku sebe sundo. Telembaya sila PP 371 Kankangini. Alukana sika sebe la nala ama wala kankili. Alaye nyumayake alunye ambe wati bede. Anina inyon ben sebe lisanman kumakan ninkan longbede ko.
Adonko ko sebe da folo wo sebe da ankrankan nima. Kosa muyun ni sabari fe ka fada sebeli sanima nula anji yesi
Ala dalem wala da.